Бишкекте саат 6:30 Ууда Азаттык радиосу. Орус президенти жаңы жыл алдында Кыргызстанга мунай жана мунай чийгизаттарын пошлинасы жок жөнөтүү жөнүндө эки өлкө ортосундагы келишимди бекитти. Бул документ Кыргызстандын мунайга болгон муктаждыгын чечеби, аны кайра иштетүү жагын өнүктүрөбү же Орусияга көз карандылыгын күчөтөбү? Арай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналат. Бүгүн 3-январь шейшемби, Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Талкуу көтөрүүнүн алдында Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Түрк маалымат каражаттары тараткан Стамбулдагы кол салууга шектүү колдонду делген паспорттун ээси Кыргызстанда. Бул тууралуу УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Эми бул маалыматты чыкканда эле териштирүү иштери башталган. Анан бул жасаган жери такталгандан кийин мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин Карасуу району боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери анын үйүнө барып ошол райондук бөлүмгө алып келип, ал жерден сурак жүргүздү. Анын жыйынтыгын жана башка маалыматтарды биз мына ушул тиешелүү иш чаралар бүткөндөн кийин толук беребиз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев Азаттыкка билдиргендей, аталган паспорт чындыгында эле кыргыз жаранын атаандык жана бул боюнча баардык маалыматтар УКМКга өткөрүлүп берилди. Айрым маалыматтар боюнча аталган жаран бүгүн Стамбулдан учуп келген, аны түрк күч органдары суракка алып, окуяга тиешеси жок экени белгилүү болгон соң кое беришкен. Айрым түрк маалымат каражаттары Стамбулдагы түнкү клубтагы кол салууга шектүү Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөнү тууралуу маалымат жарыялашкан эле. Жаңы жыл түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна куралчан адам кирип келип, туш келди ок чыгара баштаган. Андан 39 адам каза болуп, 70 жакыны жараат алган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчу тобу өзүнө алган. Түрк бийлиги бул окуяны теракт деп атап, кылмышка шектүүнү издөө жүрүп жатат. Ирактан полиция бекетине жасалган чабуул 3 адамдын өмүрүн алды. Ирактын Самара шаарындагы полиция бекетине жасалган жангечтинин чабуулу 3 полициячынын өмүрүн алганын жергиликтүү бийликтин маалымат кызматы билдирди. 4 жангечти Самара шаарындагы Мутавакил райондук ички иштер бөлүмүнө 2-январда кол салган. Полиция менен согушкерлердин ортосундагы атышуу бир нече саатка созулуп, 3-январдын таңында токтогон. Согушкерлердин баардыгы жок кылынып, 3 полициячы да мерт кеткен. Чабуул үчүн Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алды. Бул шаарда өлкөнүн коопсуздук күчтөрүнүн баш кеңсеси жайгашкан жана кала шийиттердин ыйык жайы катары да эсептелет. Балдар укугунун бузулушу боюнча Кыргызстанда 65 кызмат адамы жоопкерчиликке тартылды. Былтыр үй бүлө жана балдардын укугун коргоо жаатында 117 мыйзам бузуу катталган. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 62 жоопту адам дисциплинардык жоопкерчиликке тартылган. Бир кылмыш иши козголуп, 5 арыз сотко өткөрүлдү. Балдардын укуктарын коргоо жаатында мыйзамдарды аткаруу үчүн башкы прокуратура жарандык коо менен кызматташтыкты күчөтүп жатканын кабарлады. Милициянын маалыматына караганда, былтыркы жылдын 9 айында өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук боюнча 579 кылмыш иши козголгон. Анын ичинде 65 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Иран бийликтери өлкөдөгү мунай жана газ кендерин иштетүү боюнча тендерлерге катышууга мүмкүнчүлүк алган 29 чет өлкөлүк компаниянын тизмесин жарыялады. 3-январда өлкөнүн мунай министрлиги тараткан билдирүүгө ылайык, Ирандын улуттук мунай компаниясы жакынкы арада кен иштетүү жана чалгындоо боюнча тендер жарыялайт. Өкмөт жактырган тизмеде Британия менен Нидерландтардын биргелешкен Shell компаниясы, Италиянын Eni, Франциянын Total, Орусиянын Gazprom жана Lukoil, ошондой эле Жапониянын Mitsubishi Corporation компаниялары бар. Буга чейин жергиликтүү жана эл аралык компаниялар ортосунда бир катар алдын ала келишимдерге кол коюлган. Маселен, француздардын Total компаниясы менен Тегерандын ортосунда ноябрь айында түштүк парс газ кенин иштетүү боюнча 4,8 миллиард долларлык алдын ала келишимге кол коюлган. Кыргызстандык жаш окумуштуу Нурлан Усубалиев Орусияда өткөрүлгөн жаңы космос конкурсунун жеңүүчүлөрүнүн бири болду. Бул тууралуу Кыргыз программалык камсыздоо жана кызмат көрсөтүү ассоциациясынан кабарлашты. Аталган конкурсту Орусиянын Роскосмос мамлекеттик корпорациясы жана перспективдүү изилдөөлөр фонду уюштурган. Нурлан Усубалиев учурда Новосибирск шаарындагы академиялык шаарчада оптика электрондук прибор жасоо жана фотоника тармагында изилдөөлөрдү жүргүзүп келет.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берди. Ал Азаттык чекит орг сайтына улам коюп жатат жана жаңылануда. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти адаттагыдай эле арай көз чарай талкуубузга берсек, кесиптешим Бакыт Орунбеков бүгүнкү темасын таныштырат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Орус президенти жаңы жыл алдында Кыргызстанга мунай жана мунай чикизаттарын пошлинасы жок жөнөтүү жөнүндө эки өлкө ортосундагы келишимди бекитти. Бул документ Кыргызстандын мунайга болгон муктаждыгын аны кайра иштетүүгө жагын өнүктүрөбү же Орусияга көз карандылыгын күчөтөбү? Деги Кыргызстан мунайга болгон маселелерин кантип туруктуу чечиши керек жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издөөгө биз аракет кылабыз. Талкууга Кыргызстандын нефти тирейделер бирикмесинин аткаруучу директору Улан Куулов, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акениев жана энергетика боюнча эксперт Жаниё Гоморов биз менен талкууга катышмакчы. Улан Куулов мырза кара колдон телефон аркылуу талкууга кошулганы турат. Мындан сырткары, урматтуу радио кугармандар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Улан мырза, саламатсызбы? Бизди угатасызбы?
Ооба, угатам, саламатсызбы.
Мен суроону сизден баштагым келип атат да. Орус президенти Путин мунай жана чийки мунайды Кыргызстанга мурдага караганда арзан баада жөнөтүү жөнүндө эки өлкө ортосундагы келишимди бекиткени маалым болду. Сиз айтсаңыз, бул документтин бир чоо жайын, Кыргызстанга пайдалуу кайсы жоболорду мындай бир бөлүп көрсөтсөк болот?
Бул келишим өз негизи 1-2 жыл бою талкууланып, ушул 6-июнда 2016 жылдын 6-июнда кол коюлган. Азыркы убакытка чейин биз ушу Россия тарабынан документти ратификациясын күтүп атканбыз. Ушу Россия президенти Путин кол койгондон кийин ушул келишим күчүнө кирет. Эми ушул 2017 жылдан баштап биз Россиядан мунай продуктыларды жана ушул белгилеп кетчү нерсе чийки мунайды да пошлинасыз алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Анда биз байланышта болуп турбуз, Жумакадыр мырза. Мынау келишимде көрсөтүлүп атат, бул документ Кыргызстандын ички керектөөсүн камсыз кылуу үчүн деген максатты көздөп атат да. Сиз айтсаңыз, бул биздин өлкөнүн Кыргызстан бүгүнкү керектөөсү канча бул мунайга болгон керектөө? Ошонун баарын бир Орусия аркылуу чече алабызбы?
Биз муну Орусия аркылуу эмес, биз 26 жылдан бери, буюрса 26-жы жыл ошо Орусия аркылуу чечип келе жатабыз да. Биринчи күндөн баштап бизге Россиядан башка бир да мамлекет жанагындай нефти продуктысын берген эмес да. Биз эми анча мынча кирсе жанагындай аткезчилик жолу менен кирип аткандыр, бирок ошо Россия Федерациясы башынан баштап эле берип атат. Анан бир жылдары жанагындай пошлинасы менен берип калган, бир ошондой жылдар болгон, мына 2010 жылдардары баягы анча мынча суй баштаганда да мамиле, кийин анын баардыгы алынган да. Мен айтайын, биздин мына Кыргызстандын негизги ошо 1 200 000 1 300 000 тонна жылына биз пайдаланабыз. Жыл сайын ошо мунай пайдалануу өсүп атат, 5-8-10% чейин. Себеби машинелердин көлөмү көбөйүп атат дегендей, жана мүмкүнчүлүк экономика да өсүп атат. Анан бул жолу жанагынтип мынабу биринчиден мурун келишимдер жанагынтип эле нефти чечим кабыл алынчу да, анан нефтитирдилер өзүнчө барып эле договор түзүп ала берчү. Бул жолу жанагы эмне үчүн мамлекеттик дума аркылуу дагы өттү, анан кийин президент Путин муну мыйзам катары бекитип атат. Себеби бул жолу жана Улан мырза айтып кеткендей, жанагы чийки нефть дагы кошулуп атат да ичине. Бул болсо биринчи жолу Россиядан бизге Кыргызстанга пошлинасы жок чийки нефть алуу мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул эми түздөн түз мен айтып коеюн, астынала мынабу Кара Балтадагы Жунда деген заводду, анан могу Токмокто дагы бир завод, Кытайдардын заводдору ишке даяр болуп калды. Баш аягы 1.5 миллион тонна ошо чийки нефти иштетчү мүмкүнчүлүгү бар. Ошо көлөмгө жанагындай кол коюлду да, 1.5 миллион тонна нефть чийки жөнүндө.
Дагы бир маселени тактап койчу Улан мырза, бул мунай арзан келет, пошлинасы жок деп атабыз да, сиз жөнөкөй бир түшүндүрүп бере аласызбы? Мурдага караганда бир канча сомго арзандайт ошондочу?
Россиялык пошлина ар бир айда өзгөрүп турат, чийки мунайга болгон дүйнөлүк бааларга карата атайын формуласы бар. Бирок азыр ушул декабрь айына боюнча $90 түзгөн ушу пошлина, январь айына боюнча $80 болуп атат. Ошону алып салганда ошол ар бир тоннасы ушул $80 арзан келет да бизге.
Анда бизде мына айталы болуптур, январда, февраль айларында биз бензинге, башка күйүүчү майларга болгон баа төмөндөйт экен да анда?
Жок, мен айтып кеткендей, 2011 жылдан бери биз мунай продуктыларды пошлинасыз алып атабыз. Ал 2011 жылдан бери келатат ошол Россия тарабынан колдоо да. Ар бир жылы бизге миллиондогон ушундай пошлинасын берип атат. 2015 жылы 80 миллион доллар ушул жол менен биз республикабыз үнөмдөдү. Былтыр болсо 35-40 миллионго чейин арзан келди да. Пошлинаны алып койгондон кийин.
Жа, анда мындан ары деле баа ушунча туруктуу эле болот, өзгөрбөйт деп атасызбы анда, туурабы?
Ошо бул бензин менен дизель отун боюнча өзгөрбөйт. Бул келишим ага таасир бере албайт, а бирок ушул чийки мунай бизге келет, ошол бизге болгон заводдордо кайра иштетилип, анан продукты чыгат да.
Рахмат. Жаныбек мырза, мынабу келишимде Кыргызстанга келген мунай башка үчүнчү өлкөлөргө реэкспортолгонго тыюу салынат деп атат да. Бирок мурда деле ушундай келишимдер болгон да, бирок ага карабай Кыргызстандан Россиядан Кыргызстанга келген мунайлар, мунай заттар Тажикстанга, Афганистанга чыгып кеткен учурлар болгон, коррупциялык жолдор менен чыгып кеткен учурлар болгон. Биз мындан ары ошол нерсени токтото алабызбы, ошол маселени чече алабызбы? Микрофон жакын.
Бул жерде жалпы мындай энергетика жагын сүрөттү карап көрсөк, эми негизинен бизде Россиядан келип атпайбы бул мунайчы? А жанагы бизден чыгып башка жака кеткен баягы көлөмү боюнча бир аз эле бир пайыз түшөт да. Эми бул жерде мынакей биз айтып атабыз, ушу 1 миллион тоннадан ашык мунай ушу Россиядан келет. Эми сиз берип атасыз баягы бул реэкспорт, менимче бул баягы орустардын өзүнүн баягы тышкы рыногун коргогонго багытталган да. Биз алардан баягы кичине арзаныраак алып тияка сатпагандай дегенчи. Бул эми баягы Россиянын өзүнүн койгон шарттары да. А бирок менимче бул Россиянын өзүнүн ички саясатын карасак, бул 25 жылга чейин ансыз эле бул пошлиналар жоюлат. Өздөрүнүн министрлиги, жанагы каржы министрлиги карап чыгып атат. Анткени бул рынок системасына негизи мындай пошлина болбош керек.
Анда биз жөнөкөй эле мындай бизди мактанганга, же болбосо мындай биткенге андай.
Бирок азыркы учурда булар Россияда пошлина бар. Демек чын эле буга керекки, Улан мырза айтып кеткендей, мына мен эсептеп көрсөм бир 50 миллиондон 80 миллион долларга чейин жалпы биздин экономика үнөмдөп атат. Эми бул мындайча башкача айтканда, бул мен болжолдоп атамбы, 5% жалпы ошо биз алган мунайдын баасы экен да. Ушул жөнүндө кеп болуп атат.
Дагы бир маселе бар да, Жумакадыр мырза, муну Кыргызстан мунайга болгон муктаждыгын эмне үчүн жалгыз ушул Россия менен гана чечип жатат да? Башка мунай өндүргөн биздин Орусияга караганда кошуналарыбыз Казакстан, Түркмөнистан, Азербайжан деле мунайга бай да, туурабы?
Туура.
Эмне үчүн алар менен чечпейбиз биз?
Эми эң негизгиси бүгүнкү күнү ошо Россия тарап жак эң ыңгайлуу болуп атат. Мен 3 жылга жакын ошо ассоциациянын жетекчиси болуп иштеп, бүт бардыгын изилдегенбиз. Биз ошо Азербайжандан да, Түркмения, мынабу Ирандан да алып келүүгө ушундай кандай мүмкүнчүлүк бар деп. Туура ошо Азербайжандын өзүндө Түркмения, Иранда арзан, бирок жанагы жол маселеси жок да, логистика жок. Ошон үчүн мына Россия эң ыңгайлуу. Казак мамлекети болсо мына 6-7 жылдан бери, мына быйылкы 7 жылдан бери Кыргызстан жака экспорт тыюу салынган да. Мамлекеттик деңгээлде эми бул алыныш керек эле. Биз жана Евразиялык биримдик мүчөсү болуп атпайбызбы? Ошого чейин алынбайт. Мына бүгүнкү күнү ушу мен ойлойм, ушу бир 20% мунай Россиядан эмес Казакстандан алып келинет бизге аткечилик жол менен. Себеби ал жерде арзаныраак да. Эми арзан болгондон кийин жанагындай эмелер, бажы, посттор жок болгондон кийин кире берет да. А өздөрү ошонун эле ичинде мына Чымкенттин 70% мунайын ошо Таджикстан аркылуу Афганистанга сатышат да. Себеби Таджикстанда, Афганистанда кымбатыраак. Афганистанда 2.5 эсе кымбат, Таджикстанда ошо бир 20% чейин кымбатыраак да бизге караганда. Эми бул баягы экономика экен да, бул баягы аны эч ким токтото албайт. Жанагы айтып атпайсызбы, реэкспорт жок, реэкспорт эч ким мүмкүнчүлүгүн бербейт. Бул болсо ар түрлүү жанагы тетиктерди издеп аткечилик жол менен киргизүү маселеси болот. Баягы мындай анча мынча көлөмдөр өтөт ошо Таджикстанга.
Анда дагы бир маселени Улан мырза угуп атасыз бизди?
Ооба, угуп атам.
Бул документте жүрөт, пошлинасы жок мунай жөнөтүү дейт, индикативдик баланстын негизинде аныкталат деп жүрөт да. Биздин радио көрөрмандарга ушул чечмелерди берип койсоңуз, ал эмне деген баланс?
Ал индикативный баланс ар бир жылы түзүлөт, эмки жылга. Анын ичинде бизге болгон керектөөнүн көлөмү бекитилет, анан биздин республикада канча өзүбүз өндүрөбүз, канча импорт менен келет, ошонун баары жазылып, анан эки тараптуу бекитилип берет да. Ошонун негизинде, ошол көлөмдүн негизинде бизге ушу пошлинасыз келет да, мунай менен мунай продуктылар. Андан ашпаш керек да, ушу бекитилген көлөмдөн.
Рахмат Жанек мырза, бул келишимдин туруктуу иштешинен да бир күмөн санаган пикирлер дагы аз эмес. Анткени Орусия тарап бул убакка чейин дагы бул макулдашылган бир тараптуу макулдашылган келишимдерди бир тараптуу токтотуп койгон учурлары бар да. Эсиңизде болсо 2010-жылы 1-апрелден баштап пошлинаны тескерисинче 100% көтөрүп бияка мунай чыкпай калганына, демек аз чыгып калганда. Ушундай жагдай түзүлүп калса, Кыргызстанга мунай келбей калса, Кыргызстанга бул маселелерди чечүүгө даяр болуш керекпи? Болсо кандай болуш керек?
Бул абдан туура маселе. Анткени эми ал Орусия албетте ал баягы өзүнө баягы керектүү саясатын жүргүзөт да, ар бир мамлекет жүргүзгөндөй эле. Кыргызстан эми өзүнүн кызыкчылыгын дагы ойлош керек да, абдан туура суроо берип атасыз. Баягы жалпы жөнүнөн Кыргызстан эгерде келечекте баягы стратегиялык пландарды түзгөндө ушул мунайдан болгон көз карандыкты кандай төмөндөтүү, ушул бир гана маселе бар да. Анткени биз мунайдан көз каранды мамлекетпиз, өзүбүздө чыкпайт. Муктаждыгыбыз белгилүү 1 миллион тоннадан ашык бар керек э. Демек ушул эмени караш керек да. Менин оюмча биринчиден мунайдан болгон көз карандыкты төмөндөтүш керек. Азыр айтып кантип төмөндөтүш керек? Бул эми баягы бизде белгилүү канча мына баягы энергетикалык баланс бар да. Мисалы биз ушу 1 миллиондон ашык тонна мунай керек бизге, 1 миллион тоннадай көмүр керек, анан калган баягы электр энергия менен жабабыз. Таза алганда бир 10 миллиард киловатт саат кетет да. Биринчиден бул жерде баягы энергия натыйжалуулукту жакшыртыш керек, баягы жаңы технологиялар көп сарып кетет да, энергия жоготуулар аз. Бул боюнча бир топ иштер жүрүп атат бизде. Экинчиден жанагындай бир жаңы технологияларды, электромобилдерди көбөйтүш керек, жанагы шаардык транспортту жакшыртыш керек. Мисалы бизде көбүнчө элдер баягы жеке машина менен жүрүп атпайбы, бир машинада бир киши. Эгерде транспорт өнүгө турган болсо бир топ эле мооракиреки сарптоолу төмөндөйт эле. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы, жанагы туура айттыңыз, жанагы альтернатива жагындагы дагы сыйра баягы тыныкпай карашыбыз керек. Анткени мына биз азыр моорекиреки жалпы Кыргызстандын экономикасы мынакей мен болжолдоп көрсөм 1 миллиард доллардай жылына сарптап атат да, ошол сырттан керек
энергетика сатып алганга,
ошо мунайды сатып алганга, бөлөк жактан келгенге. Эми карап турсаңыз 1 миллиард доллар кетип атат. Жанагындай мынакей айтып кетишти, логистика жок деп, ал туура. Ошол логистиканы, ошол жолду оңдогонго канча акча кетет? Балким 1 миллиард доллар эгерде керек болсо, балким ошого барыш керек. Анткени бул жерде чоң акча кетип атпайбы жылыга? Ошондо жанагындай альтернатива түзүлсө, Орусия жанагындай бир беткей саясаттан дагы жасай албай калса болот да.
Рахмат. Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомун азыр кайрадан орун берип алсак. Татарстандын борбору Казанда ушул айда өтө турган сноуборд боюнча дүйнөлүк эки мелдеш каржы маселесине байланыштуу болбой калды. Тегеран мунай жана газ кендерин иштетүү боюнча тендерге катышуу компаниялардын тизмесин жарыялады. Кыргыз парламентинин жетекчиси Стамбулдагы консулдук боюнча Түркияга көңүл айтты. Иракта полиция бекетинен жасалган чабуул 3 адамдын өмүрүн алды. Стамбулдагы консулдукка шектүү боюнча Түркия Кыргызстанга расмий азырынча кайрыла элек. Жана башка ушул жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды Азаттык .org сайтынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз Кыргызстандын мунайга болгон маселелерин тегерегинде.
Кесиптеш, абдан кызыктуу тема болуп атат. Мен бир суроо берип алсам болобу?
Болот.
Мына бизде мазутка болгон дагы муктаждык, мазутка болгон муктаждык бар деп айтылды. Ошондой эле жанагыл дизель болбосо бензинге дагы муктаждык абдан чоң да. Эми чийкизаттап келип Кыргызстанда иштетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондо арзаныраак болобу эле деген ой болуп атат да. Мына чийкизатты алып чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлбөдүбү? Ушундай кылса бир бензин же болсо жанагыл керектөөчү күйүүчү майлар арзандайбы эле? Мазут арзандайбы эле?
Мен жооп берип коеюн. Жанагы айтпадыбы, келишимдин ичинде 1.5 миллион тонна чийки нефть келет. Буюрса мына эки завод иштеп калат да, иштеш керек. Мына Кара Балтадагы ушунда, анан Токмоктогу. Ушулардын мүмкүнчүлүгү ошо 1.5 миллион тонна. 850 миллион тонна, ой, 1000 тонна Кара Балтаныкы, 650 миң тонна Токмоктуку. Ошолор иштеп калса, биздеги чыккан музай абдан арзан болот да. Себеби жанагы нефти биз пошлинасы жок алып келип атабыз, $92 алынат да. Андан тышкары бизде светибиздин баасы арзан. Анан кийин 12 эле пайыз кошумча налогубуз, анан жанагы айлык мунайда азыраак болот да Россияга караганда. Ошондо астына ала 20-25% арзан чыгыш керек да. Эми ошол жанагы сапаты эле жакшы чыгыш керек. Бул заводдор абдан мындай жаңы технология менен чыгарчу
эмес. Бизге даяр мунайга караганда өзүбүз алып келип иштетсек анын баасы төмөндөшү мүмкүн экен.
20-25% төмөндөш керек. Бул жерде болгону жанагы антимонополдук комитет абдан жакшы иштеш керек да. Кандай баа менен келип атат, иштетип атат, анан жанагы 20% эмесин коюш керек рентабельностьту. Бүттү ошо менен чыгарып сатса болот да.
Улан мырза, ушул уулай эле сизге суроо берейинчи. Мына Орусиядан келе турган чийки мунай заттары, ошол эле биз кеп кылып жаткан кара балта жана токмоктогу мунайды кайда иштетүүчү заводдордун муктаждыгын жаба алабы? Ошончолук көлөмдө алар бере алабы?
Бардыгын жаба албайт эми өзүнүн.
Негизи ушул биздин болгон заводдор кара балта, токмок, анан да Жалал Абадта да бир завод бар, аны да унутпашыбыз керек. Бирок алардын көлөмү биздин ички керектөөнү толугу менен жаба алат да. Бирок андай көлөмдө Россиядан чийки мунайды эки тарап менен сүйлөш керек да. Андан тышкары ушул чыгарылган продукциянын сапатын да караш керек. Баары бир биздин кардарлар Россиядан келген жогорку сапаттагы бензин менен дизель отунга көнүп калган. Анан ушул заводдордун продукциясынын сапаты ушул аларды канааттандыра албайбы, аны так айта албайбыз. Бирок негизи ушул заводдо бизде кайра иштетилип чыккан мунай продукция Россияга карата арзан болуш керек. Ага ушул ойго мен кошулам.
Жаныбек мырза, айтсаңыз, сиз ушул сөздү улайга суроо бергим келип атат да. Биз нефть, чийки нефтини, мунайды каяктан алып келе турганыбыз да так аныкталып, келишимге келип бир макулдаша электе мурда эле биз заводдордун баарын куруп алып, мисалы үчүн жогоруда айтылган эки завод тең бир жыл мурда ишке кирбеди беле. Эмне үчүн мындай болуп атат? Буга эмне себеп болуп атат?
Эми мен бул детальдарын, техникалык детальдарын билбейт экенмин, бирок жанагындай саясат биз буга чейин жүргүзүлүп келген да. Бирок биз бир бетке баягы бир мамлекеттен көз каранды болуп келгенбиз да. Мына көрүп атасыздар, баягы гидроэлектростанциялар дагы ушундай курулат деп алар да курулбай калды да. Ошон үчүн бул экономикалык жактан баягы өз кызыкчылыгыбызды, эгерде саясат өз кызыкчылыгыбызды коргогон саясат жүргүзө турган болсок, жанагындай дайыма биринчиден альтернативалык жолду изилдеш керек. Ошого экономикалык баягы эсептөөлөр керек. Анткени шарт өзгөрүп атпайбы жылыга дүйнөлүк рынок. Экинчиден жанагындай көз карандысыздыкты төмөндөш керек. Жана натыйжалуулук жол менен жаңы технология. Мисалы азыркы убакыттар жанагы Япония, Корея кандай жол менен кеткен, булар өздөрү чыгарбайт да. Аларда аябай көз каранды. Ошолор ушундай көп жетишкендиктерге барганда ушундайча биз ошол жолдорду үйрөнүшүбүз керек.
Мен айтып коеюн, бул жерде жөнөкөй эле чечилчү маселе да. Альтернативдик жол бул эң биринчи Казакстан. Жанагы Казакстандан биздин жанагы мамлекеттик башчы, өкмөт башчысы маселесин кабыргасын коюп, жанагы Казакстандан Кыргызстанга тыйын алдырыш керек да. Булар алыш керек. Анысы эле жанагы биз эми бир биримдикте иштеп атабыз. Евразиялык биримдикте. Ошол алынса эле мүмкүн биз Россиядан эмес, мына Казакстандан жакын жерден, ошол эле Чимкентке чейин нефтепровод бар да, ошол жерден алып келип иштетсек мына заводдуку андан да арзаныраак болушу мүмкүн. Эми Россиядан миң километр эме менен алып келиш керек да, темир жол менен. Ал бир деп коелу. Экинчи, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз мына Советтер Союзу кезинде Кыргыз нефть деген ишканабыз 1 миллион тоннадан ашык нефть алчубуз да. Азыр 100 000 тоннага чейин жетпейт да. Эми алар ордун баягы Бургунду, Сох жанагы ошол жактагыларды 20-25 жылга ошо өзбек туугандарга, тажик туугандарга арендага берип, мына былтыр алынды баардыгы. Ошону тез убактарда тендерге коюп, ошолорго тиешелүү ишканаларды чыгарып, ошолорду берип иштеш керекпиз. Эми жанагы алар жакшы эле ошо где то 1 миллион тоннанын тегерегинде алчу мүмкүнчүлүк бар. Ал жерде запастар бар. Мурун Советтер Союзу кезинде изилденген. Ошону деле алып чыксак, бул да альтернативдүү жол да. Андан ошонун негизинде мисалы жалаң эле эки Кытай завод эмес, мына түштүк жака бөлөк дагы бир завод салсак болот. Жанагы Улан мырза айтып кеткен Жалал Абад заводдун чыгарган продукциянын сапаты өтө начар. Анын баардыгы толугу менен Таджикистан, анан Афганистанга кетет да, мүмкүнчүлүк аларга берилген. Мына Джундага да жанагындай нефтти иштетпей, могу бир мазут, шлам деген эмелерди алып келип иштетип, сапаты начар болгондон кийин аны биздикилер албайт. Ошон үчүн алар түздөн түз ушу Афганистанга, ушу Таджикстанга кетет да. Бул жерде эми жанагындай альтернативдүү жолдор бар, ошону аягына чейин артынан түш керек да.
Улан мырза, угуп атасыз бизди? Бул Орусия мамлекети Кыргызстанга чийки мунайды берүүгө эмне себептен кызыктар деп ойлойсуз? Же бизге бул жардам берип кол сунгусу келип атабы? Алар мисалы үчүн даяр продукция менен эле саткан алар үчүн ыңгайлуу эмеспи же болбосо пайдалуу эмес деп ойлойсузбу?
Бул келишим ушу негизи эки мамлекеттин болгон мамилесинин негизинде түзүлүп атат. 2011 жылдан бери бизге ошо колдоо көрсөтүп атат Орусия тарабы. Мен айтып кеткендей, мунай продуктыларды бизге пошлинасыз берип атып, миллиондогон долларды республикабыз үнөмдөп атат. Анан ушул биздин стратегиялык мамиле деп коюп атпайбы, союзнический деп. Ошонун негизинде ушул чийки мунай боюнча да келишим түзүлдү.
Рахмат. Жана Жумакат Мырза, сиз айтып кеттиңиз, муну Кыргызстандын мурда деле айтылган, муну 20 жыл мурда айтылды эле, кечээ жакында муну Газпром ишканасы бир мойнуна алып бир ушул ишти колго алат деди эле да. Бул Кыргызстандын аймагындагы мунай кендерин чалгындоо жана иштетүү маселеси да. Бул маселе ушул унутулуп калгандай, же болбосо мындан бир натыйжа барбы жокпу, же болбосо келечеги барбы биз Кыргызстанда мунайдын запасы коруу бар?
Мен айтып коеюн, бул иштери жүрүп атат. Мына Газпром нефть ишти жүргүзүп атат. Ошо Газпром чагылдыруу иштерди газ боюнча, нефть боюнча бүгүнкү күнү ушу менин билишим боюнча 1-2-3 миллиард куб газ, андан тышкары ушу бир топ нефть чыгарчу, эмеле иштер бүтүп атат. Эми азырынча жанагы Россиядан алып аткандан кийин булар ишин улантып атат да. Булар болсо жанагы керектүү көлөмдө жанагы чагылдыруу иштерди жүргүзүп туруп, анан баланска коюлгандан кийин сөз түрүндө бир жерге завод куруп туруп, анан ошол жерге иштете баштайт да өзүнүн жанагы ошо нефти. А себеби жана Улан мырза айтып кетти, мен айтып коеюн, эми биз Россия туура мойнуна чоң жүктү алып мына бизге жардам берип атат ошо 26-25 жылдан бери. Но негизи биз азыр кымбат баа менен алып атабыз, муну дагы унутпаш керекпиз. Мына Россиядан бүгүнкү күнү алып аткан күйүүчү мүлөчү майды кайра нефтке айлансак, азыр нефтин баасы 1.55 доллар баррель. Биз ушу 1.70-1.75 доллардык нефтинин эмесин алып атабыз да, себеби Россиянын бирден бири бюджети толтуруу ушул тармакта. Ошон үчүн алар кымбат баа менен коюп атат, акциз налогторду төлөп атат. Ошон үчүн кээ бир кезде биз Россиядан алган биздики күйүүчү мүлөчү майыбыз Россияда караган баадан арзаныраак да, андай болбош керек эле, себеби Россия өзүнө кымбат баа менен сатып атат, өз элине. Биздики арзаныраак болуп атат да. Бул жана Улан туура айтты, бул баягы көп жылдан бери мамилебизди баягы тастыктап ушу Россия бизге ушундай жардам көрсөтүп атат да.
Жаныбек мырза, мына сиз энергетиканын бир альтернатив булактары жөнүндө кеп кылдыңыз. Эмне үчүн биз качанга чейин биз ушу башка мамлекеттерге көз каранды болушубуз керек? Качанга чейин биз аларга бир кол сунуп бир жардам сурап гана турушубуз керек да? Сиз альтернативный дегенде сиз кайсы булактарды айтып атасыз? Кыргызстанда кандай бир потенциалдарыбыз бар?
Эми бул дүйнөлүк баягы нефть чыгарбаган мамлекеттердин жалпы эле проблемасы да. Бул баягы нефть чыгарган мамлекеттерден көз каранды болгондугучу. Бул буга чейин өндүрүштүн технологияны өнүп келген эмеси да, өзүнүн структурасы. Ал эми баягы альтернатива дегенибиз бул жаңы технология, мисалы жанагы энергияны аз үнөмдөгөн, ошол эле мунайды аз пайдаланган жолдорду караш керек да. Жанагындай айтып кетпедикпи, сардык транспорт, бул жерде көп мунай кетип атат. Ошонун эме жолдорун караш, электромобилдерди мисалы көбөйтүш керек. Мисалы Кытайда азыр өнүгүп баштады, башка жакта өнүгүп баштады. Ушул жака көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да.
Мисалы үчүн Кыргызстанда шамалдын кени бар, Кыргызстанда күндүн запасы бар. Мүмкүн алар келечекте мындай изилдегенге мындай баштабай аткандайбыз да.
Булар бул дүйнөдө абдан булар технология өнүгүп тез өнүгүп атат да, анан булардын баасы төмөндөп келатат да. Баягы күндүн энергиясы дагы, шамалдын энергиясы дагы, башка энергиянын түрлөрү дагы. Ал эми Кыргызстанда бүгүнкү абалды карай турган болсок, абал өзгөрүп атат баягы жакшы жагына. Бирок биздики шарт мындай болуп атат: биз баягы гидроэнергияны пайдаланып атабыз, анан тарифти төмөн коюп коюп, эң бир баягы арзан энергия болуп атат да, баягы өзүнүн наркынан төмөн. Ошон үчүн баягы тияк инвестиция бүгүнкү күнгө болбой атат. Бирок жакынкы арада мындай ситуация сакталынбайт. Мен ойлойм, бул тигилек технологиялар келет деп.
Кыскача мен кошумча айтып кетейин, эми бизде жанагы эртели кеч көмүр, ошол эле мунай бүт бардыгы түгөнөт да, жок болот мындай 60-70-100 жылдан кийин. Ошон үчүн биз жанагы гидроэнергетиканы өндүрүш керекпиз. Анан жанагы жашыл технология деп коет, мына биз азыр ошону абдан эмеш керекпиз, себеби жанагы жашылчаны өстүрүп, ошонун жалбырактарынан жанагы эле мунайды чыгарсак болот да, мүмкүнчүлүк чоң. Бул жөнүндө бир өзгөчө бир талкуу болсо айтып беретпиз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын мунайга жана мунайга чийкизаттарына болгон маселелердин тегерегинде кеп кылдык. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстандын нефти тирейделер бирикмесинин аткаруучу директору Улан Куулов, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев жана энергетика боюнча эксперт Жанегу Моров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.